Δεν θυμάμαι, είπα πάμε. Γιατί πάμε.
Σκεφτόμουν μια έτσι μελωδία που θα φτιάξει. Θέλω να το γυρίσω στο hard rock. Επειδή ζηλεύοντας τις επιτυχίες του Αχιλλέα, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του metal και του dungeon synth, θεωρώ ότι έφτασε και εμένα η στιγμή μου να δραστηριοποιηθώ στον χώρο του hard rock και του κλασικού rock, διασκευάζοντας Scorpions, διασκευάζοντας... Ναι. Τι άλλο θα μπορούσα να διασκευάσω, Αχιλλέα?
Uriah Heep.
Uriah Heep, ναι, Jethro Tull.
Ναι.
Ορφέας, μαλάκα, φοράει ζακέτα.
Και κλασικό ροκάδικη.
Σαν ο είναι, τι είναι.
Σαν, ναι.
Α,
ναι.
Ναι, same difference.
Ναι.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε ένα ιδιαίτερο επεισόδιο του Κοινωνικά Ανέτοιμου, μου στώτω να ανοίξω και την πύρα μου. Και επειδή είδα διάφορους να λένε κάτι κακοήθειες τύπου μας σπονσοράρει Χένιγκερ. Δεν μας σπονσοράει, ξαναλέμε, καμία μπύρα δυστυχώς.
Είναι όμως η πιο φτηνή στο μαγαζί της γειτονιάς μας.
Μπράβο, είναι η πιο φτηνή μπύρα στο απέναντι κατάστημα. Και μάλιστα τώρα που πήγαμε ήταν σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο μαγαζάτορας, ο οποίος έβριζε το μηχάνημα για τις κάρτες επειδή δεν δούλευε. Έτσι. Και στην προσπάθειά μου να αλαφρύνω το κλίμα λέγοντας θέλει τους χρόνους του και μου κάνει τι χρόνους του, τίποτα θέλει.
Ορεξάτος.
Συγγνώμη. Δεν ήθελα. Στα νέα της περιοχής, να πούμε ότι ο Μένιο σήμερα δεν είχε κέφια, ο γάτος της περιοχής. Πήγα να τον χαϊδέψω και επειδή τον είχαν τραμπουκίσει δύο σκυλιά περαστικά, ήταν ιδιαίτερος εκνευρισμένος, τύπου... σπίτι να μείνω δεν έχω. Μένω στα χαλάκια. Μου έχουν κάτι κολόσπιτα που μου βάζουν οι ένοικοι των πολυκατοικιών αντί να με βάλουν στο σπίτι τους και να έχω και εγώ ένα αστασίδι. Περνάνε και τα κοπρόσκυλα και μου γαυγίζουν. Δηλαδή, και πήγα να το χαϊδέψω και με κοίταξε του στυλ. Τι θες, μορμαλάκα τώρα, τι ακριβώς θες από τη ζωή μου.
Μπορεί να έχει και αυτός πρόβλημα με το πώς του.
Ναι. Να με χαϊδέψεις εσύ, να αισθανθείς εσύ καλύτερα και εγώ να με τι. Όχι, δεν θέλω. Και...
ή πάρε με σπίτι ή τίποτα.
Ναι, και ένα λεπτό μετά πέρασε τρέχοντας το δρόμο για να πάει στην εξαιρετική ταβέρνα της περιοχής. Πώς την είπαμε, Αχιλλέα?
Η Μυρτιά.
Η Μυρτιά. Όπου περιπολούσε τα τραπέζια, κοιτώντας τους πελάτες με ιδιαίτερα τραμπουκίστικο ύφος. Όχι, σας παρακαλώ, δώστε μου ένα μεζέ. Δώσε μου ένα μεζέ τώρα! Γιατί δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ καλεσμένος στο τραπέζι σου, εσύ είσαι καλεσμένος στην ταβέρνα μου. Λέει ο Μένιος και έχει δίκιο. Συν το γεγονός ότι γενικότερα στα ζώα σας να μην δίνετε ξενικά ηλίθια ονόματα, αλλά ελληνικά ονόματα, γιατί είναι πιο γραφικά από τίποτα άλλο. Δηλαδή, γάτα που λέγεται Μένιος. Έτσι, ο φίλος μου ο Νίκος που έχει ονομάσει το γατί του Ηλία. Λιάκο.
Αυτά είναι ονόματα.
Αυτά είναι ονόματα. Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να τονίσω την πείρα μου είναι ο εξής. Είδα μια καταπληκτική είδηση που δεν είναι φρέσκια, αλλά χαίστηκα πραγματικά, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν θα σας δίνουμε απαντήσεις και εξηγήσεις γιατί χρησιμοποιούμε παλιές ειδήσεις. Θα καταλάβετε γιατί έχουμε παλιές ειδήσεις. Λοιπόν, πριν από μια δεκαετία, λοιπόν, το μαρτυρικό έτος 2015, στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας είχαν πολύ χρόνο στα χέρια τους. Και είπαν ότι... τι μας λείπει? Μας λείπει μία σειρά από στοιχεία τα οποία να μας δείχνουν αν η μπύρα κάνει καλό ή κακό. Ωραία, ωραία.
Γιατί δεν ξέραμε.
Περίμενε, γιατί δεν ξέρεις αυτό που θα σου πω. Προτρέχεις. Εδώ δεν είναι κάποια συναυλία Dungeon Synth να κάνεις τον καμπόσο, κύριε μαλάκα.
Τα λες γιατί ζηλεύεις.
Ναι, ξεκάθαρα ζηλεύω. Θέλω κι εγώ να είμαι ξυπόλυτος σε εκκλησίες. Με κουκούλες να βαράω τύμπανα και να μ' ακολουθάνε από πίσω.
Ή ταλέπορε.
Σύ είπας.
19 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Τι είναι αυτό, τι?
Dungeon Synth.
Α, ναι. Θες πρώτα να λες τι θα γίνει και μετά την ημερομηνία.
Dungeon Synth.
Ξεκάρφονται οι ημερομηνίες.
Θα τύπου, παίζουν διάφοροι.
Ναι, 15 Μαΐου, 8 Αυγούστου. Έτσι.
Θες να πεις ότι δεν ξέρω να πουλάω την πραγμάτια μου?
Ναι, αυτό. Λοιπόν,
είναι αλήθεια.
Πάρ' το ανάποδα. Ξεκίναμε το όνομα του event.
Greek Dungeon Siege. Νομίζω.
Ελληνική μπουντρουμοπολιορκία.
Ναι. Παίζουν οι ξόρκοι.
Not as catchy as you'd think.
Μπουντρουμ. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο, άλλο. Και η Άμ. Η Άμ είμαι εγώ. Και ο Γιώργος.
Και ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν.
Ελάτε, θα είναι ωραία.
Λοιπόν, θα γίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να πούμε.
Ναι.
Η πρώτη, νομίζω, μάζοξη Dungeon Synthathon.
Το πρώτο φεστιβάλ Dungeon Synth.
Ναι. Δεν θα είναι το τελευταίο, οπότε. Μην νομίζετε ότι.
Θα δείξει.
Λοιπόν, κανένα φεστιβάλ το οποίο θα έχει τον Αχιλλέα στη στάξη δεν μπορεί να είναι το τελευταίο. Θα είναι one of many, έτσι. Στο επόμενο θα παίξω κι εγώ με τη νέα μπάντα Dungeon Synth που φτιάχνω.
Πώς λέγεται, Μάκη?
Το κουτούκι του Goblin.
Δεν είναι μακριά από.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, λοιπόν, η οποία μετά από μια, φαντάζομαι, ιδιαίτερα λεπτομερή μελέτη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κάπως μαζεμένη κατανάλωση μπύρας, δηλαδή δεν λέμε να κάθεστε κάτω από ένα βαρέλι και να ανοίγετε το βρυσάκι, έτσι, although visually it's quite a thing, η μαζεμένη και περιορισμένη κατανάλωση μπύρας μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου. Και όταν λέμε μαζεμένη
Τι έκανε πάλι?
Βγάζει κλειδιά, τα αφήνει στο ράφι.
Sorry.
Βάζει ζακέτες, βγάζει ζακέτες.
Πλύνε και τα πιάτα, ρε.
Σου, ρε μαλάκα.
Δες τα mail σου.
Έχω παγώσει, έχετε air condition, παιδιά.
Έχουμε air condition.
Ναι. Γι' αυτό έχω παγώσει.
Έχουμε air condition.
Α, μάλλον μας ανοίξαν οι άλλοι το...
Ωραία, κλείστο για να μην κρυώνει το πουλάκι μου.
Για να δούμε.
Όχι, συνεχίστε.
Λοιπόν, συνεχίστε, ναι.
Να σου πω, έχεις παραγγείλει κανένα σουβλάκι ή αυτή τη φορά το έχουμε γλιτώσει?
Τώρα που κρύωσα θα παραγγείλω.
Λοιπόν, κατέληξαν λοιπόν ότι η κατανάλωση μία με δύο μπυρίτσες την ημέρα για τους άντρες, μία στις γυναίκες, βοηθάει στην καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία. Επομένως.
Εμείς το ξέραμε εδώ μέσα.
Ναι, ξεκάθαρα. Εδώ έχουμε. Αυτή λογίζεται ως μία μπύρα ή δύο, επειδή είναι διπλή, διπλό κουτάκι.
Κοίτα, και έχουν τις κάνιες. Στη Γρανάδα δεν
τι
είναι.
Τι έχουνε?
Τις κάνια που λένε. Ούνα κάνια. Που είναι ένα ποτήρι μπύρας. Είναι 300 γραμμάρια.
Οκ, οκ.
Πώς για αυτές μιλάνε.
Οκ, okay. Α, μπορεί, ναι, ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Μπορεί.
Άρα okay. Αυτή είναι 1,5 ποτήρι.
Yeah. Ωραία. Οπότε, ναι. Μία με δύο μπυρίτσες. Αυτή είναι πάνω από το όριο. Αλλά μήπως επειδή είναι πάνω από το όριο θα γίνει ακόμα καλύτερη κεφαλική λειτουργία?
Ναι, έτσι δεν δουλεύει.
Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, if it's a good thing, then more of a good thing is even more of a good thing, right?
It's a gooder thing.
It's a gooder thing. It's a gooder thing. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πριν κάνουμε ένα μικρό break για να φτιάξουμε κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σχάτως λόγω του Ορφέα, που φταρνίζεται πάνω στις κάμερες και.
Και με φέρω μαντιλάκια να τις
ρίχνει σάλτσες πάνω από τα σουβλάκια, τρώει πάνω, με τα σουβλάκια πάνω από τις κάμερες. Τα έχει κάνει σκατά. Καλό παιδί βέβαια, φιλότιμο. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα για το σουβλάκι δεν μετράει τίποτα. Λοιπόν, έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια από την πρόσφατη εμπειρία μου στο Λονδίνο που πήγα να δω την αποχαιρετιστήρια παλαιστική έτσι, performance του. Is it Higo El Santo? Is it Higo El Santo? Higo El Santo. Του γιου του El Santo, του σπουδαίου, ο οποίος στα 60 του χρόνια έκανε την τελευταία του παράσταση on English soil. Γιατί είναι σε μια ηλικία που πλέον πρέπει να σταματήσει κιόλας να προσπαθεί να πηδήξει πάνω από ανθρώπους, σχοινιά και τέτοια. Εγώ δεν ξέρω. Τι είναι αυτό που μου κάνει τόσο πολύ στο Λούτσα Λίμπρε, γιατί ομολογουμένως είναι περισσότερο ακροβατικό performance και λιγότερο παλαιστικό show, αλλά αυτό το οποίο έτσι ήθελα να μεταδώσω είναι το εξής, ότι η μαγεία του Λούτσα Λίμπρε ως διαδικασία είναι ότι αφορά ολόκληρο τον πολιτισμό μιας χώρας κατά κύριο λόγο, που είναι το Μέξικο, ανεξάρτητα με το αν υπάρχουν Παλαιστές και από άλλες χώρες. Και είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα θέαμα, γιατί επί της ουσίας κάθε έκφραση του Λούτσα Λίμπερ σε οποιοδήποτε μέρος της γης κουβαλάει μαζί του ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας ολόκληρης χώρας, το οποίο είναι σπάνιο ως πολιτιστική έκφραση η οποία έχει περάσει στην ευρύτερη δυτικοκοσμική pop κουλτούρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις αυτό το πράγμα να μεταδίδεται και να μεταφέρεται από χώρα σε χώρα εκφράζοντας πολύ μεξικάνικα sensibilities, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον, για τον ιό ενός θρύλου, ο οποίος από μόνος του έχει γίνει και αυτός θρύλος, και αυτό είναι το περίεργο, και το πώς βλέπεις έναν άνθρωπο στα 60 φεύγα του να νιώθει τόσο μεγάλο βάρος της ευθύνης απέναντι στη χώρα του και απέναντι στην τέχνη που εκπροσωπεί, που ξεκάθαρα συνεχίζει να εργάζεται και να περφορμάρει πολύ πέρα από την ηλικία που θα έπρεπε, κάτι τέτοιο να του φαίνεται λογικό, γιατί στα 60 φεύγα σου χρόνια γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ λογικό να υποβάλεις το σώμα σου σε διαδικασίες όπου μπορείς να τραυματιστείς πάρα πολύ εύκολα. Όμως ο Ήχο Ντελ Σάντο έκανε ακριβώς αυτό ή συνέχισε να κάνει ακριβώς αυτό για πάρα πολλά χρόνια, και δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό ή αν εγώ είμαι λίγο ρομαντικός όσον αφορά αυτά τα πράγματα, αλλά έχει μια... Είναι υπέροχο να βλέπεις και να είσαι κομμάτι του κλεισίματος ενός μεγάλου πολιτιστικού κεφαλαίου, ειδικά ένα κεφάλαιο που το έχεις παρατηρήσει και το έχεις ακολουθήσει, να βλέπεις έναν άνθρωπο να αντιλαμβάνεται ότι τελειώνει το χρέος του απέναντι σε μια ολόκληρη χώρα και σε ένα τεράστιο κοινό που παρακολουθεί την εν λόγω τέχνη, και να βλέπεις ενδεχομένως έναν άνθρωπο που ακόμα και τη στιγμή που αποχαιρετά αυτό που έκανε επί χρόνια, αντιλαμβάνεται ότι ο χαρακτήρας είναι αυτός που έχει σημασία πάνω και πριν απ' όλα, και ότι αυτόν πρέπει να υπηρετεί μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, ότι εκείνη τη στιγμή που τον σηκώνει στους ώμους, για παράδειγμα, και χειροκροτά όλο το μικρό αυτό στάδιο του York Hall στο Λονδίνο, το στάδιο, το Event Space, που είναι και ένα από τα μεγάλα σπίτια του βρετανικού boxing, το York Hall, θα μπορούσε να μην του κακοχαρακτηρίσει κάποιος, να του κακοκαρδίσει κάποιος, ότι μπορεί να βγάλει τη μάσκα εκεί, ή μπορεί να σταματήσει έστω για λίγο να είναι ο Ήχο Ντελ Σάντο που ήταν τόσα χρόνια. Ακόμα και εκεί λοιπόν, που υπάρχει ξεκάθαρα στο σώμα, το βλέπεις, μια συναισθηματική, ας πούμε, ανακούφιση, ένα αφήνω την ανάσα μου λίγο, τελείωσα, χαιρετάω τον κόσμο, τους αγκαλιάζω και φεύγω. Ακόμα και εκεί λοιπόν, ο 60 φεύγας Ήχο Ντελ Σάντο υπηρετεί αυτό που κάνει μέχρι τέλους, μιλάει ως ο χαρακτήρας, δεν σπάει καθόλου, και παρά τη συγκινησιακή φόρτιση που τη βλέπει στο πρόσωπο όλων των υπόλοιπων performer, αυτός παραμένει πιστός σε αυτό τον ρόλο. Γιατί καμιά φορά οι ρόλοι που υπηρετούμε, ειδικά όταν αυτοί γίνονται κομμάτια ενός πολύ μεγαλύτερου πολιτιστικού πλαισίου και ενός πολύ μεγαλύτερου πολιτιστικού κανβά, είναι πάνω από μας. Και το ανθρώπινο κομμάτι και το αυτό που είμαστε πίσω από τις μάσκες και τους ρόλους έρχεται τελευταίο και καταϊδρωμένο. Και αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο το θαύμασα και συνεχίζω και το θαυμάζω σε όλους εκείνους τους ειδικότερα στους Παλαιστές του Λούτσα Λίμπρε που γίνονται οι χαρακτήρες τους κάτι μεγάλο και κάτι πέρα από αυτούς. Γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μπορούσα να σηκώσω. Ότι θα πρέπει να υπηρετώ τόσο πολύ ένα ρόλο ή έναν χαρακτήρα, έχει τόσο μεγάλη σημασία για το λαό που με παρακολουθεί και τη χώρα που υπηρετώ, που το ποιος είμαι πίσω από αυτήν θα υπάρχει μόνο στο σπίτι μου και πουθενά αλλού. Είναι στα όρια του ζωντανού comic book character αυτό, και είναι πολύ σπάνιο και πολύ ωραίο. Αυτά είχα να σας πω. Γιατί μου στείλατε κάτι μηνύματα γιατί σας αρέσει τόσο πολύ το Λούτσα Λίμπρε, ελπίζω να καταλάβατε γιατί. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break για να λύσουμε τα τεχνικά μας προβλήματα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μη φύγετε. Πού θα πάτε, αφού το έχετε πληρώσει για να το δείτε. Άρα... Λοιπόν, φίλες και φίλοι, λίγο impromptu, λίγο χωρίς ανακοίνωση κτλ. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι αυτό το podcast. Είναι λίγο σε μια μόνιμη έλλειψη προετοιμασίας. Εδώ πηγαίνω έρχεται ακόμα ο Ορφέας. να λύσει κάποια προβλήματα, να καθαρίσει τα τζατζίκια από τις κάμερες που έχει. Λοιπόν, ladies and gentlemen, it is with great honor and pleasure that I present to you Mr. Παναώτης Μπαζιλίου, βεβαίως.
Nice to meet you.
Ή αλλιώς ένα από τα ιδρυτικά στελέχη των Bad Poetry Social Club, φίλες και φίλοι. Με αφορμή την solo του. Όχι, δεν είναι ακριβώς live ακριβώς. Δεν θα το έλεγα live όταν είναι αυτό που κάνεις.
Ναι,
είναι live.
Ναι, θα μπορούσα live performance.
Ναι, live performance. Ναι, τα πιο σωστά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τα βασικά. Πότε έχεις live performance Παναγιώτη Βασιλείου Πιεύ?
Έχω στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή.
Σωστά.
Στο Πλήφα. Θα ξεκινήσει στις 8 που ανοίγουν οι πόρτες και θα έχει ένα performance το οποίο θα έχει κάπως μια αποτύπωση της, ας πούμε, μιας δυστοπικής, παρελθοντικής, μελλοντικής κάπως πόλης, που θα έχει πάρα πολλά props, πάρα πολλούς τοπιούς που θα...
Που θα είναι και το background του όλου του performance, έτσι, ναι. Ουσιαστικά θα στείνει το θεματικό του όλου
performance. Κάπως έτσι, ναι. Το οποίο θα παίρνει ουσιαστικά ο κόσμος μια εισαγωγή στο τι θα ακολουθήσει στο live και θα παίρνει και ένα πάρα πολύ έτσι, μια μεγάλη συναισθηματική φόρτιση μέσω της σκηνογραφίας που θα κάνει ο The Crank έξω και με όλα τα παιδιά που έχουν δουλέψει γι' αυτό και θα καταλήγει μέσα στο live που θα είμαστε με τον Βίκτορα που έχει κάνει όλες τις μουσικές για το δίσκο.
Γιος Βίκτορα.
Γιος Βίκτορα, τι κάνεις, πρώτης αγάπη μου. στον οποίο δίσκο και φυσικά συμμετέχεις και εσύ. Έχουμε το τελευταίο κομμάτι, το Ευαισθησία. Και θα είμαστε πάνω σκηνή με τον Νικηφόρο Νιούτζεντ από τους Kepler is Free και με τον Σατίβα από τους Λόγους Τιμής. Ωραία. Είναι όλους τους καλεσμένους που είναι στο, όλα τα guests.
Ωραία, ερώτηση, πόσο γρήγορα ή αργά σου πήρε να μη σε νοιάζει ή να σταματήσει, ξέρω εγώ, η ερώτηση τι, με την πίεση σχολείσαι, μας χαίρεις καλύτερα? Φαντάζομαι ότι στην αρχή θα το
παίζει ακόμα και τώρα αυτό. Πρόπερση πήγαμε για ένα live στην Κρήτη και έρχεται μια κυρία και μου λέει, ωραία, ποιανού είναι αυτά τα ποίηματα? Έτσι λέω, κάμου, ξέρω εγώ τα γράφω. Και ο καθένας γράφει τα δικά του. Κοίτα, ακόμα παίζει και ειδικά στις αρχές και από ανθρώπους που δεν θα περίμενες ότι θα υπάρχει αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, δεν καταλάβαιναν τι είναι αυτό καν.
Α, okay,
δηλαδή, και ναι. Παιδιά τα οποία μπορεί να ασχολιόντουσαν πάρα πολύ και ακόμα και με νερντουλιά με την τέχνη τα οποία μπορεί να ασχολούνται. Και να μην είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδέα από το τι γίνεται σε άλλες τέχνες. Δεν μπορούσαν να βρουν το σημείο αυτό το οποίο να καταλάβουν τι είναι αυτό. Δηλαδή, λέγανε, ας πούμε, α, διαβάζεις Καβάφη, διαβάζεις Ελίτη? Όχι. Τα γράφω εγώ, τα λέω πάνω στη μουσική συνήθως. Άρα κάνεις ραπ? Όχι, δεν είναι. Το spoken word είναι ένα μεγάλο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ανήκει και τώρα. Μπορεί να ανήκουν και πράγματα που ανήκουν στο punk. Διάφορα πράγματα.
Γιατί πιστεύεις ότι θεωρητικά, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον, το spoken word θα έπρεπε να είναι ένα αρκετά εύκολο concept να κατανοήσει ως αυτόνομο ύφος ή στυλ ή τρόπο έκφρασης ο Έλληνας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γενικά παρά τα πράγματα που λέμε, ο Έλληνας γενικότερα πάει στο θέατρο, για παράδειγμα,
ναι,
έτσι, περισσότερο από όσο θα πίστευε κανείς σε σχέση με το γενικότερο επίπεδο της εκτίμησης της τέχνης που υπάρχει στην Ελλάδα. Εκτιμάς τα χαρτιά. Το τονίζω αυτό. Εκτιμάς τα χαρτιά μεγάλες φιγούρες της ελληνικής ποίησης? Ξαναλέω, εκτιμάς τα χαρτιά?
Ναι, όταν... Έχω να προσθέσω πράγματα, πες μου.
Γιατί, ας πούμε, το spoken word είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει κάπως να γίνεται πιο κατανοητό τώρα? Γιατί έχει αργήσει τόσο πολύ, πιστεύεις?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς γιατί δεν το αντιλαμβάνονται. Πιθανότατα γιατί τις ανάγκες, συνήθως όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι σημαίνει ότι κάποια ανάγκη σου την έχει καλύψει κάτι άλλο, ή πιθανότατα είναι κάτι το οποίο φοβάσαι ή δεν το προτείνει κάποια εταιρεία, γιατί έχει κάποιο άλλο προϊόν να πουλήσει επίσης.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή μπορεί να είναι και αυτό. Βέβαια, στην ανάγκη του Έλληνα εγώ στέκομαι πάρα πολύ στο ότι πάντα έλεγα ότι αν πας σε μια καφετέρια ή αν περάσεις από έναν δρόμο που έχει μαγαζιά,
είσαι μια καφετέρια.
Ναι. Οι άνθρωποι μιλάνε πάρα πολύ. Δεν γίνεται να μην υπήρχε τέχνη του πώς μιλάω σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών κάτι. Ειδικά σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Από την άλλη, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή δουλέψαμε αρκετά σοβαρά με τον Bad Poetry, κάπου αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει τι είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά αν δεν φτάσει και στα αυτιά τους, αν δεν φτάσει και με έναν τρόπο που να μπορεί να είναι, να φύγει από αυτή τη φαντασίωση που έχει ένας ποιητής συνήθως, ότι εγώ έτσι μου αρέσει να το λέω, δεν προσπαθώ αυτό να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Δηλαδή κάποιες φορές ευθύνονται και οι καλλιτέχνες.
Ναι.
Ξέρεις, πέραν του κοινωνικού, το ότι όντως ο κόσμος πολλές φορές, γιατί αυτό που είπες ας πούμε με το θέατρο ή με την ποιήση, αναγνωρίζει τα πράγματα αφού δηλαδή το Χατζηδάκη δεν τον αγαπούσαν και ιδιαίτερα οι Έλληνες όταν ζούσε.
Ναι.
Ενώ πάρα πολλά μέσα τον γιουχάραν ανοιχτά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή υπάρχει ατάκα τώρα για το τρίτο πρόγραμμα, το τρίτο το μακρύ.
Ναι, 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 φυσικά, φυσικά. Ναι. Καλά, μιλάμε και, για μια εποχή υψηλής ποιοτικής δημοσιογραφίας, την άνθηση του κίτρινου τύπου, ασφαλώς. Μεγάλες εποχές, τις οποίες κάποιοι τις νοσταλγούνε κιόλας, έτσι. Τότε ήταν καλύτερα, βεβαίως.
Δεν κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές, εγώ αυτό έχω μάθει.
Α, ναι. Αχιλλέα, κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές ποτέ?
Όχι!
Με τις πόρτες.
Βεβαίως, και τα παράθυρα ανοιχτά, να πούμε επίσης. Και μετά παραπονιέστε ότι σας τρώνε τα κουνούπια. Ποιος σας φταίει? Ποιος σας φταίει? Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να δαγκώνονται από τα κουνούπια ενώ αφήνουν τα παράθυρά των ανοιχτά. Συνεχίζουμε. Ωραία, παρακάτω. Επί της ουσίας, υπάρχουν οι bad poetry. Mm-hmm. Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα υπάρχεται και ο καθένας ξεχωριστά.
Ναι.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο ή δεν το σκέφτησε καν είναι ο διαχωρισμός των χαρακτήρων και του ύφους του καθενός, και πώς γίνεται να λειτουργούν ενιαία όταν mm-hmm. φτάνει η ώρα? Δηλαδή για μένα, ρε παιδί μου, να σου πω πώς το σκέφτομαι. Εγώ πολλές φορές έβρισκα πάντα δύσκολο να λειτουργώ σε ένα, για παράδειγμα, σε ένα συγκρότημα ή οτιδήποτε άλλο, ειδικά όταν, ας πούμε, επειδή συνήθως συνεργαζόμουν με μουσικούς, γιατί εγώ δεν είμαι μουσικός, μου ήταν δύσκολο όταν ξεκινούσαν κάποιο άλλο project, mm-hmm. μου ήταν δύσκολο να μην με πιάνει άγχος ότι το νέο project θα αρχίσει να χρωματίζει την κοινή μας προσπάθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Κατάλαβες, σου λέω.
Ναι, 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 το
είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε ή είναι κάτι το οποίο δεν έπεσε ποτέ στο τραπέζι?
Όχι, εμένα δεν με αφορά καθόλου αυτό. Ενώ μακάρι ο άλλος να γυρίσει με άλλες ιδέες και αν αυτό που είχαμε κάνει μέχρι αυτό το σημείο με ικανοποιεί, it's okay, και από εκεί πέρα μπορεί να κάνει άλλα πράγματα.
Ναι.
Το bad poetry υπάρχει, ξεκίνησε ως να είναι μια ομπρέλα μέσα από την οποία όλοι θα μπορούμε να γράφουμε και να δημιουργούμε, να βγάζουμε τα βιβλία μας, να βγάζουμε τους δίσκους μας και πάει λέγοντας, και να κάνουμε τα live μας. Και το ευτυχές είναι ότι μπορούμε κάθε φορά να ξανασυναντιόμαστε και να κάνουμε έναν ομαδικό δίσκο ή μελλοντικά έχουμε στο μυαλό μας και κάποιο, ας πούμε, ομαδικό βιβλίο. Αλλά κάθε φορά ένας ή μία θα τραβήξει το καράβι που λένε. Γιατί πρέπει κάποιος να βάλει τα, σε εισαγωγικά, να θέσει το γήπεδο μέσα στο υπόλοιπο, οι άλλοι θα παίξουν μπάλα.
Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δημιουργικούς κύκλους που τον, ναι, κάθε κύκλο τον οδηγεί κάθε φορά ένα από τα μέλη της ομάδας.
Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τον πρώτο ομαδικό μας δίσκο έθεσα εγώ το πλαίσιο. Το δεύτερο τον έθεσε η Αλεξάνδρα Επίθετη.
Σωστά. Ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
Κάπως. Τώρα η Φανέ, η Βίνα, ο MFS βγάζουν προσωπικά project. Οπότε ο καθένας και η καθεμία κάπως θα εξελιχθεί στο δικό του universe, ας πούμε, και εγώ θεωρώ ότι αυτό θα φέρει και περισσότερα χρώματα για τον καμβά. Τώρα, αν θα επιλέξουμε αυτά τα χρώματα να τα χρησιμοποιήσουμε για τον επόμενο ομαδικό δίσκο ή το οποιοδήποτε ομαδικό project, αυτό είναι στην επιλογή μας. Δηλαδή, νομίζω ότι σου αφήνει και μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή, ναι, μπορεί αυτά τα υλικά να τα χρησιμοποιείς αποκλειστικά για τα δικά σου project ή κάποιο άλλο side project να κάνεις, και μέσα στο πλαίσιο ενός αστηρά ομαδικού concept να χρησιμοποιείς άλλα υλικά.
Πιστεύεις ότι βλέπεις το ταβάνι, αν θέλεις, της αποδοχής του spoken word στην Ελλάδα, ή πιστεύεις ότι είσαι μακριά από αυτό, είστε μακριά από αυτό?
Το βλέπω κάθε μέρα και κάποιες ώρες αλλάζει, κάποιες ώρες ανεβαίνει, κάποιες χαμηλώνει.
Γιατί θέλω να σου πω, για μένα η έννοια του spoken word, είτε περισσότερο σαν μουσικό στυλ είτε σαν performative στιχουργικό, ας πούμε, performance, να το θέσω έτσι,
μου φαίνεται σχετικά χαμηλό το ταβάνι για την Ελλάδα. Και στο λέω αυτό γιατί ακόμα και στο εξωτερικό το spoken word είναι κάτι το οποίο έχει περάσει καλές εποχές, αλλά οι καλές του εποχές ουδέποτε είχαν κάποιο άπιαστο ceiling.
Ναι.
Επομένως, όταν ασχολείσαι με ένα τηρουμένο των αναλογιών και, των... και της αντίληψης, τέλος πάντων, ένα αρκετά νης
ναι.
Τρόπο τέχνης.
Ναι, ναι, ναι.
Σε προβληματίζει ποτέ ότι ασχολείσαι με ένα πράγμα το οποίο ενδέχεται να έχει ένα αρκετά χαμηλό ταβάνι? Και το εννοώ αυτό για την προσωπική σου εξέλιξη, κατάλαβες? Ναι.
Έχει χαμηλό ταβάνι γιατί δεν ξέρω το γιατί ακριβώς.
Mm.
Δηλαδή πολλά πράγματα αποφέρουν καρπούς συντομότερα. Κάποια μπορεί να είναι πιο μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα που μπορούν να αποφέρουν. Ξέρεις τι, είναι λίγο μονόδρομος. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει να κάνω. Και σε πολλές κουβέντες που έχουμε κάνει μαζί αντιλήφθηκα κάποια πράγματα και σε σχέση με αυτό που κάνω, επειδή είσαι από τους άνθρωπους που έχουν ακούσει spoken word, δηλαδή δεν περίμεναν. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ακούσει spoken word όντως το ακούσαν μέσα.
Για πρώτη φορά, ναι, ναι, ναι.
Από εμάς.
Ναι, 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 όχι, όχι,
αυτό,
όχι, όχι,
σαν σεβαστό, σαν
ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις, που σεβαστό επίσης. Θεωρώ ότι αυτό μπορώ να κάνω και είναι τόσο μεγάλη επιθυμία μου να κάνω αυτό που δεν με πολύ αφορά. Βέβαια, αυτή την περίοδο οικονομικά είμαι ok. Αν σε 10 χρόνια είμαι χάλια και δεν έχω να φάω, δεν ξέρω ποια θα είναι εκεί πέρα η αποφασή μου. Γιατί έχω περάσει από το επίπεδο το να μην έχω καθόλου income από την τέχνη μου, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσω.
Ναι, ναι, καλά, προφανώς.
Είναι
το hip hop, παιδί μου, θέλω να πω, ο δούριος ύπος μέσω του οποίου το spoken word μπορεί να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Γιατί,
ναι, όχι.
Για μένα.
Γιατί του φαίνεται ξένο. Δηλαδή, αν σε μια playlist στο Spotify
ναι.
βάλει ένα spoken κομμάτι, θα κάνει. Τι είναι αυτό.
Εντάξει, βέβαια το δικό σου το ύφος είναι πολύ πιο κοντά στο hip hop από ότι είναι για παράδειγμα αυτό που κάνει η Αλεξάνδρα ή αυτό που κάνουν και τα υπόλοιπα μέλη. Μου φαίνεται ναι, το ναι. δικό σου είναι.
Ναι, το MFS αρχίζει ναι, να είναι και από το νου.
Σωστά.
Αλλά.
Το δικό σου είναι πολύ πιο κοντά στο hip hop.
Είναι.
Και σαν προσωπική αισθητική κιόλας.
Ναι, δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ρε παιδί μου, στο πρώτο δίσκο ουσιαστικά που είχα. Ναι, το πρώτο ήταν ένα EP. Στο πρώτο άλμπουμ, ας πούμε, είναι beats από rap παραγωγούς πολύ σημαντικούς, ας πούμε, για μένα, για το ελληνόφωνο, ας πούμε, rap. Και γι' αυτό το λόγο είναι γι' αυτό. Στο τελευταίο δίσκο είναι πολύ πιο κοντά σε synthwave, σε post-punk, τέτοια πράγματα. Εγώ κάθε φορά προσπαθώ να φτιάχνω καινούργια universe.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτός είναι ο δικός μου στόχος. Δεν ξέρω αν ποτέ καταλήξω σε κάτι και πω ότι. Γιατί δεν είμαι μουσικός.
Mm.
Είμαι ένας ποιητής που εξερευνώ πολύ το πώς μπορεί να υποθεί ένα κείμενο. Μπορεί να προσπαθώ στα τελευταία πράγματα, στους τελευταίους πειραματισμούς που κάνουμε, να βάλουμε κάποια πράγματα πιο μελωδικά. Κάποια πράγματα μπορεί να τείνουν όντως στο πώς ένας MC, ένας rap MC θα εκφέρει το λόγο του. Νομίζω όμως ότι πολλές φορές το rap μπορεί να, και να του δώσει μια όθηση και να πει ο άλλος «Α, μου μοιάζει με rap αυτό που ακούω, είναι το rap η μουσική που αυτή τη στιγμή».
Ή να το περιορίσει λόγω της κατανόησης του hip hop και του rap που έχουν στην Ελλάδα, εννοείς
ναι.
αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή να πει ότι «Α, γιατί δεν πατάει στο μέτρο».
Ναι, κατάλαβα.
Γιατί δεν κάνει ομοιοκαταληξίες συνέχεια. Γιατί αυτά που λέει είναι για μένα πολύ βαθιά. Χωρίς να πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ βαθύς και το rap είναι.
Όχι, παιδί μου, ναι, ότι δεν είναι τόσο, ξέρεις, street level επιφάνεια. Ναι, αυτό
ακριβώς.
Okay. Ναι, ναι.
Δεν βασίζεται μόνο στο punchline και έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Mm-hmm. Το οποίο έχει πίεση, έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
Έχεις βρει, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια, ειδικά ας πούμε σε αυτή τη δουλειά που όπως είπες έχει και πολλά στοιχεία synthwave κτλ. Κτλ. Έχεις ακούσει πράγματα τα οποία δεν περίμενες ότι θα σου αφήσουν ένα αποτύπωμα και θα πεις ξαφνικά ότι, ρε παιδί μου, με ό,τι και να ασχολείσαι σε επίπεδο δημιουργικής έκφρασης, συνήθως κινούμαστε σε ένα πλαίσιο επιλεγμένων αναφορών. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό, με έχει επηρεάσει αυτό, είδα εκείνο, μου άφησε αυτό το αποτύπωμα. Για μένα τα πιο ωραία πράγματα συνήθως συμβαίνουν όταν μας έρχεται κάτι από το πουθενά, είτε επειδή κάποιος μας το πρότεινε, είτε επειδή το είδαμε τυχαία, είτε το ακούσαμε τυχαία. Εμένα τα πιο ενδιαφέροντα αποτυπώματα είναι αυτά. Εσένα έχεις ξέρω, μπορεί να είναι ταινία, μπορεί να είναι ένα χρώμα, μπορεί να είναι ένας δίσκος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έχεις κάτι το οποίο για αυτή σου τη δουλειά τώρα
ναι.
σε επηρέασε κάτι που δεν περίμενες?
Ναι, το ότι πήγαινα σε μαγαζιά που δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σου πω ότι... Εγώ είμαι πολύ κακός digger.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
Πάντα η μουσική που άκουγα, είτε θα την άκουγε ο μικρότερος αδερφός μου, είτε θα την ακούγανε φίλοι μου, είτε θα την άκουγε κάποια κοπέλα μου. Οπότε όταν μου μάθησε έναν artist, θα κάτσω μετά και θα τον κδίσω.
Α, οπότε σου έρχονταν τα references.
Ναι, αυτό συνέβη με το ότι άρχισα να πηγαίνω σε κάποια μπαρ, λόγω
μάλιστα.
φίλων και γνωστών που τη μουσική αυτή δεν την άκουγα. Είπα ότι, α, οκ. Okay,
ωραίο, ναι.
Ωραίο. Μετά άρχισα να πηγαίνω μόνος μου αρκετά, γιατί πηγαίνω, ας πούμε, κάποιες φορές σε μπαρ μόνος μου.
Είμαστε μεγάλοι φίλοι σε αυτό το podcast, αυτού του πράγματος, οπότε...
Οπότε, ναι. Και κάπως άρχισα να το συνδέω με το ξενύχτη. Και αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω του Βίκτορα και ο τρόπος που γράφτηκε ο δίσκος είναι ότι δεν θέλω αυτός ο δίσκος να είναι... Η σχέση της ζωής μου που θα παντρευτούμε και θα κάνουμε παιδιά. Θέλω να είναι ένα ίση σε μία τουαλέτα ενός τέτοιου μπαρ. Να είναι okay, αστραπιαίο, ναι, ναι. να είναι κρυκτικό, να είναι αυτό. Okay. Ακόμα και ο τρόπος δημιουργίας του.
Okay.
Ασχέτως, είχα κάποια κείμενα από παλιότερα, είχε ο Βίκτορας κάποιες μουσικές που τις είχαμε κρατήσει, αλλά το γράψαμε, μπορούσαμε να πάμε σε στούντιο. Το γράψαμε, επιλέξαμε στο σπίτι του κυρίως. Mm-hmm. Αυτό.
Εμένα το spoken word τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι το οποίο το συζητάω και με τον Αχιλλέα και το έχουμε συζητήσει. Βρίσκεται σε μια αρκετά καλή περίοδο αναγέννησης ή επόμενου εξελικτικού βήματος. Δηλαδή υπάρχουν σχήματα τα οποία όλο και περισσότερα πετυχαίνεις spoken word, είτε rock performance είτε electronic performances. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια καινούρια, δεν θέλω να πω σχολή ούτε σκηνή, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια σειρά από καλλιτέχνες που ασχολούνται με αυτό. Το spoken word στην Ελλάδα, αν βγάλουμε από την άκρη εσάς που είστε ένα ολοκληρωμένο, ας πούμε, μια ομάδα τέτοια, έχει κάτι άλλο το οποίο εσύ αναγνωρίζεις ως κάτι μπορεί να δώσει είτε τώρα είτε στο μέλλον? Δηλαδή κάποιο καλλιτεχνικό σχήμα που έχεις διακρίνει, κάποια ομάδα που έχεις διακρίνει άλλη?
Ξέρεις τι, γίνονται και έχουν γίνει και πριν από εμάς. Ενώ έχουν γίνει πάρα πολλές αποπείρες και πριν από εμάς και γίνονται και τώρα.
Ναι, απλά νομίζω ότι εσείς έχετε κάνει το πρώτο πιο ολοκληρωμένο σαν unit.
Ναι, γιατί όντως είπαμε ότι πάμε όντως σοβαρά να κάνουμε βιβλιογραφία, δισκογραφία. Τα περισσότερα για 1,5 χρόνο. Ό,τι πράγμα έβγαινε βίντεο. Αυτό, όταν έχεις μέσα... Αρχικά είχαμε 5 ή 6 ποιητές, τώρα είμαστε 5, γιατί κάποιοι μπήκαν, κάποιοι βγήκαν, τέλος πάντων. Όταν έχεις τόσους πολλούς ποιητές και ποιήτριες και αυτό καλείσαι να το παράγεις σε βίντεο, είναι τρομερό και χρονικά ενέργεια και οικονομικό.
Σαφώς, ναι.
Οπότε... Μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά σε σχέση με αυτό. Αυτή τη στιγμή αμιγώς στο spoken word δεν υπάρχει. Υπάρχει μια σκηνή που γίνονται open mics και τέτοια
αυτό
πράγματα.
Αυτό να σου λέω, ότι ουσιαστικά έχουν αυξηθεί τα open mics.
Αλλά εγώ δεν έχω δει κάποιον artist που να πω ότι αυτός ο artist θα γεμίσει ένα μαγαζί, ας πούμε, όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, τον Γκαγκάριν ή κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ακόμα η δυναμική στα πράγματα είναι αρκετά χαμηλά. Δηλαδή κάνουμε κάποια βήματα, δηλαδή παίξαμε, ας πούμε, εμείς πέρυσι στο Μέγαρο. Ωραία.
Σωστά, ναι.
Είναι ένα καλό βήμα. Mm-hmm. Δηλαδή γιατί πολλές φορές αυτή η παθογένεια που έχει η ποιήση είναι το ότι δεν με καταλαβαίνουν, εγώ ξέρω.
Ναι.
Ωραία. Αυτή την παπαριά την όρθια, κάποια στιγμή η ποιήση, αν θέλει να προχωρήσει, πρέπει να την αποβάλει και να πει ότι δεν κατέχει την παγκόσμια γνώση. Και ο λόγος που πολλές φορές ο κόσμος αποστρέφεται την ποιήση, πέραν ότι φταίει το σχολείο και ο τρόπος που την τασκόμαστε, όπως και τα εικαστικά και τη μουσική, ωραία, είναι το ότι πολλές από τις άλλες τέχνες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο.
Ναι.
Δεν θέλουν να κάνουν τον έξυπνο και τον κάτοχο της παγκόσμιας αλήθειας. Θέλει παραπάνω να καταλάβουμε ότι η ποιήση μπορεί να ενώσει τα πράγματα. Και επίσης, κάτι που έλεγε ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, που τόσοι έχουν πει τόσοι για αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, είναι το ότι. Ναι, τέλος πάντων. Είναι ότι το να λες κάτι περίπλοκο με απλά λόγια είναι ποίηση. Το ανάποδο είναι πολιτική.
Okay, ναι.
Εντάξει. Οπότε ναι. Το να μην σε καταλαβαίνει κανένας. Δεν ξέρω πόσο σε κάνει ιδιαίτερα.
Πονεμένη πάντως ιστορία, Μπουκόφσκι, έχω να σου πω. Ναι. Πονεμένη ιστορία και πονεμένη ιστορία γιατί έχω διαβάσει και εγώ αρκετά τα έργα του, ρε παιδί μου. Και
η ποίησή του μου αρέσει πιο πολύ. Δηλαδή στα έργα του σε πολλά θεωρώ ότι λέει τρομερές μπαρούφες και ψέματα. Αλλά τον αγαπώ για πολλά πράγματα.
Ρε παιδί μου, λογοτεχνικά μου αρέσει ο λόγος του. Αλλά ξέρεις, είναι και το θέμα ότι ο Μπουκόφσκι έχει το μεγάλο ζήτημα ότι αποτελεί ένα calling card για διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν διαβάζουν.
Ναι.
Και είναι ξέρεις τα Μπουκόφσκι quote-a-thons στα social media είναι.
Ναι, γιατί κρατήσανε το ότι μίλησε για το σεξ και το αλκοόλ. Ενώ αν κάποιος μπει να διαβάσει το Born into This.
Σωστά.
Το ποίημα. Πιο Αθήνα 2025 ποίημα, εγώ δεν βρίσκω.
Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο, σας το προφέρω ανεπιφύλακτα, έχω δύο ή τρία CD κιόλας. Αξίζει τον κόπο να ψάξετε τις ηχογραφημένες αναγνώσεις του Μπουκόφσκι. Που ακούτε την δική του φωνή, το οποίο δίνει ένα παραπάνω, νομίζω, μια παραπάνω σύνδεση με το υλικό του. Ειδικά ο Μπουκόφσκι είχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη φωνή, δηλαδή είναι ναι, πάρα πολύ χαρακτηριστική η φωνή του. Και μάλιστα, εμένα μου άρεσε η φωνή του Μπουκόφσκι, γιατί επί της ουσίας αυτό το οποίο λείπει πολλές φορές από το πώς κατανοεί κάποιος τον Μπουκόφσκι όταν διαβάζει μόνο το κείμενο, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κειμένων του Μπουκόφσκι γράφονται μέσα από το πρίσμα της προσωπικότητας του Μπουκόφσκι, που είχε πάρα πολύ χιούμορ.
Ακριβώς.
Επομένως, πάρα πολλά από αυτά που λέει και το καταλαβαίνεις όταν τα διαβάζει, έχουν πάρα πολύ την έννοια ότι this isn't 100% serious.
Ακριβώς.
Οπότε μην το κρεμάτε και πέτρα στο λαιμό σας, ας πούμε.
101% και ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ποίηση πρέπει να πάει προς το spoken word είναι και αυτό.
Για να προσθέσει το στοιχείο του λόγου που ακριβώς. Δίνει το συνέστημα.
Τα λόγια ανήκουν στον τρόπο που υπόνονται, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Επίσης, τα εικαστικά που εγώ θεωρώ ότι είναι η τέχνη που κάπως μας δείχνει το δρόμο μέσα στα χρόνια, έχουν περάσει στην performance από τα 70s, 80s. Mm-hmm. Έχουμε 2025, δηλαδή τα ποίηματα θα μείνουν στο ότι βγάζω ένα βιβλίο το οποίο ένας εκδοτικός θα μου αναλάβει το εξώφυλλο και εγώ δεν θα έχω κανένα λόγο πάνω σε... γιατί?
Εντάξει, να πούμε κιόλας ότι το να εκδίδεις βιβλία είναι μια πονεμένη ιστορία 2025, πόσο μάλλον όταν προσπαθείς να το κάνεις στην Ελλάδα.
Ναι.
Όπου εκδοτικοί οίκοι μπορούν να πουλήσουν βιβλία των δημιουργών και μετά να σφυρίζουν αδιάφορα να πρέπει να τους δώσεις τα λίγα λεφτά που πρέπει να τους δώσεις. Μεγάλη εκδοτική οίκη, τρομάρα σας. Βεβαίως, να τα λέμε αυτά.
Εγώ δεν ξέρω.
Ούτε κι εγώ. Φυσικά τυχαία είναι, δεν είναι. Λοιπόν, ως επίλογο θέλω να σου κάνω μια ερώτηση σε δύο σκέλη. Το ένα είναι πόσο μπροστά σκέφτεσαι όσο έχει να κάνει όταν ας πούμε στείνεις μια performance, έτσι.
Ναι.
Όπως αυτή που θα δούμε. Ήδη εξ αρχής να σκέφτεσαι την επόμενη ή δεν το,
ναι,
το κάνεις,
ναι,
καν.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή αν είχες...
Έχω μέσα στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή 7 tabs ανοιχτά.
Α, οκ, okay, εντάξει.
Δηλαδή δεν είναι. Απλά προσπαθώ αυτή τη φορά πάρα πολύ με νύχια και με δόντια να επικεντρωθώ σε αυτό, ειδικά τώρα που είναι η τελική ευθεία, ας πούμε.
Ωραία, και ένα δεύτερο κομμάτι αυτής της ερώτησης το εξής. Για ένα όχι μικρό κομμάτι του κοινού, νομίζω ότι το κάθε άτομο που υπάρχει στο Bad Poetry Social Club τους έχουν μάθει μέσα από τους Bad Poetry Social Club, έτσι, ναι. Δηλαδή, και όχι το αντίθετο, όχι ξεκινάνε από το άτομο και φτάνουν στο Bad Poetry. Πιστεύω ότι είναι αρκετά fair.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία,
ναι.
Πιστεύεις ότι νιώθεις ότι θα υπάρξει στιγμή όπου πλέον το group δεν θα σας χωράει και ότι πλέον οι αυτόνομες περσόνες σας θα είναι beyond it?
Μακάρι να γίνει.
Α, θέλω να σου πω, δεν το βλέπεις ως αρνητικό.
Μακάρι να γίνει. Μακάρι κάποιος από τους ανθρώπους που αγαπώ τόσο πολύ να γίνει τόσο μεγάλος να πει παιδιά.
Δεν με χωράει, ναι, ναι, ναι.
Δεν γίνεται. Και μακάρι εκεί πέρα να έχει την ωριμότητα, την αγάπη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ότι αυτό που λέγαμε, εγώ θα χρησιμοποιώ αυτά τα υλικά για να κάνω το solo project μου, το οποίο πάει τρένο αυτή τη στιγμή. Και μετά θα γυρνάω στην ομάδα για να κάνω αυτό που τελικά με έκανε να αγαπήσω αυτό που έκανα και αυτό που με κάπως ανέδειξε,
ναι,
ας πούμε. Και δεν το λέω σαν ότι πρέπει να τραβάμε τα πράγματα από τα μαλλιά. εγώ θεωρώ χρήσιμα για εμένα και για το αυτό που επικοινωνώ στον κόσμο, αλλά και για εμένα πρώτα απ' όλα, αυτά που κάνω solo και αυτά που κάνω με την ομάδα μου. Δηλαδή, το ένα γεμίζει το άλλο δοχείο. Mm-hmm. Συνήθως, αυτά διαλύονται από... τέτοια σχήματα διαλύονται όταν οι άνθρωποι είναι support σε κάτι. Ενώ εδώ πέρα είναι όλοι 100%. Είσαι, δεν είναι ότι κάποιος δίνει κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Υπάρχουν σημεία που θα κάνω πίσω για να πάρει κάποιος τον πρωταγωνιστικό σε εισαγωγικά ρόλο ή θα αναλάβω κάτι εγώ ώστε να στηρίξω την ομάδα γιατί το γνωρίζω καλύτερα. Αλλά ο καθένας έχει ένα τέτοιο, καθένα έχει ένα τέτοιο ρόλο.
Λοιπόν, ξαναλέμε ημερομηνία.
21 Νοεμβρίου, Παρασκευή, στις 8 η ώρα στο Πλήφα, εισιτήρια στο more.com και hard copies. Μπορείτε να τα βρείτε όλα σε Instagram, Bad Poetry ή PF666. Τα βρίσκετε όλα.
Λοιπόν, Παναώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μάκη, σε ευχαριστώ εγώ από την καρδιά.
Και εγώ από την καρδιά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα στο πλαίσιο του κοινωνικά ανέτοιμου. Αυτή τη φορά θα κάθομαι στην καρέκλα μου και όχι στο σκαμνάκι της τιμωρίας. Μέχρι τότε να είστε καλά, Παναγιά μαζί σας, γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.